Hemen ari ginen Iker Markinez eta biok txirrindularitzari buruz izketan. Iker, kaixo egunon.
Egunon, Manu.
Polita izaten da, telebista aurrean jarri eta paketa daudenean, lokuruzka txiki bat egin, eta azkeneko kilometrotan esnatzea, ez? Azkeneko kilometroiek ikusteko, ez?
Bai, edera izaten da, sofan zaudela. Fresko. Beraien itzerdi patxe hori guztea, eta, bueno, aurko imaginak, gaina giroko imaginak oso politiak izaten dira,
bai.
Eta, bai, egizan gozada bada.
Gero torreko da Frantziako turra, uztailean, hemen jarraipen zehatza egiten dugu Euskadi Irratian, bai. Jose Maria Polo Zata bere lantaldaren eskutik. Eta horrein ja, Italiako giro daukagu martxan, bai. Eta Italiako giro hasi dela baliatuta, ba, pentsatu dugu, zergatik ez, tarte bat egin Italia undiari, ez? Bai. Pizza... Pasta, jakina, izozkiak ere bai oso onak elatuak Italian, ez da, ez?
Italian gauza asko daude, asko, baina nik uste dut, nahiz eta guk pasta hartu gola oinarri bezala, hortaz aparte beste bi gauza daude oso garrantzitsu kulinariamente edo, bueno, bintzete, sukalde munduan, diela elatua eta kafea.
Eta kafea, bai.
Hiru oinarri hori hartuta, ba, nik uste dut denak kafe on bat, elatu edo izozki on bat, eta pasta on bat jan beharko luketela italiara joan ezkero. Horrela ez badute egiten, ba, esan nahi du ez dira sartu behar luketen lekuetan.
Ja, gertaliteke oso toki turistikoetan sartzen baldin bazara, igual, ba, ez duzu, igual, janaririk egokiena topatuko, bai. Baina, bueno, Italian ondo aukeratu ezkero eta topatzen dira.
Bai, normalen herri txikisa gota jutea.
Bai, hori da.
Bai, gomendatzen den, ia esan Italia desentetan jungea, eta... Bai. Irutzen dute, herri zoragarri dela, azkenen historian zapaltzen ari zelaren sensazio hori daukezulako,
bai.
Eta guretzako, ba, bueno, ba, bai beraien, bai klima, bai kultura, eta gehien bat gastronomia oso etxekoa bezala egiten zagu.
Bai.
Zati Euskal Herrin oso pasta zalegea, italiar jatorriko jakiaren zaleak, ez da egiten da, hain zaleak horiekin, ba, pixka bat zerbait ere aldatzeko. Zer nik uste dut, pastaren gauzarik okerrena egiten duguna da, beti era berdina jatea.
Beti betikoa jaten dugu, ez? Edo betiko bai, moduan prestatzen dugu,
bai.
Ez?
Nork jakin beti edo ondo prestatzen duen edo ez, izango litzeke galdera, zehatz bat egitea, eta nik uste dut entzulek etxean daudenean, bueno, egin dezatekla ariketa hori.
Bai.
Dela, etxean norbait aiatzen denean eta galdetzen dizunean, gaur zer dago bazkaltzeko eta esaten dugunean, makarroiak. Eta makarroiak esan ondoren, inork ez balima du galdetzen, nola? Horrek esan nahi du, zerbait gaizki egiten agiri alera. Betiko moduan prestatzen ditugula.
Bai.
Hor dago kakoa. Nola?
Tomate pote ireki eta listo.
Txorizoa bota eta listo.
Eta bueno, ez
dago gaizki.
Ez dago gaizki, ez?
Baina nola...
Tomate hona balimada, txorizoa balimada.
Horia, nola galdera hori erantzuten, osea, engaldetzen duen familiak ondo egiten ari da. Horrek esan nahi du, gaur pasta dago, eta nola...
Nola, galdetzen badute.
Hori galdetzen alima dute,
seinale
oso ona. Horrek esan nahi du, nahi dutela
jakin... Betikotik ateratzen garen seinale.
Nahi dutela jakin gaur bexamelarekin dan, gaur gambekin dan, edo labean gratinatua dagoen...
Edo barazkia jarriko
biztegu. Edo simplemente batzuriekin eta parmesan opixiatekin nastuta dagoen. Nik uste pasta... hain neutroa eta hainbesteko zabalkuntza emateko aukera dugunez, askotan itxitasun batean bizi garela. Eta hor dut, ba, bueno, gaur gomendio bat emango dut. Ba, nola prestatu pasta,
vale.
Zein izaten diran pixka bat baita ohitura egiten ditugun akatsak. Eta horretarako, hasiko gara, lehenengo gauzarekin dela, pasta egosteko garaian,
bai.
Zenba denbora, hori dena...
Paketean etortzen dira
minutuak, ez? Paketean behidatu, mesedez.
Ah, bale, hau da, urrezko legea.
Hoi da, urrezko
pasta
legea.
Pasta egozio horretik begiratu, atzekaldean bai. Etortzen da, edo, ez dakit, bueno, horre etortzen da.
Bai.
Zenbat minutu...
Bai. Hoi matematika da.
Egozio behar den, ez?
Bai, nik uste dut...
Eta jarraitu, bai. Paketean esaten duena, ez?
Bai, errezeta egin dezak ez dute, nahi dezuten bezala.
Bai.
Baina egozketa, oso garrantzitu izaten da, behidatzea... Ba, ekoizleak beak, ze denbora jarri duen.
Gomendatzen duen, beraz, bai. Kronometro traguzti egin behar da.
Alba limada, bai.
Bai.
Zatiz, oso garrantzitsua da, 3 minutu gora bera, 10 minutuko egosketa baten 3 minutu gora bera, izugarria da.
Bale.
Orduan, zehaztasuna.
Kronometroan martxan noiz jarri behar da.
Uretara botatzen dugunean pasta.
Bale. Zati,
pasta irakiten botatzen dugu, ura irakiten dagoela. Orduan, ura irakiten jarri, lapikoa aldan haundiena. Ez du balio pasta oso lapiko txikian egostea, baizik eta behar duna da, badugun lapikorik haundienean, ura desente jarri, eta gatza gaztu.
Vale.
Eta ura irakiten hasten denean, paketeko ba, paketea edo pasta fresko izango ali mazan, ja luxua izango zan, paketeko pasta bota, bertan jartzen den
dagoenean. Eta ondo errespetatu, zera,
hori da.
Bota, paketean datorren iraupen hori.
Hori da, bota ondoren segituan mugitu, zati bestela ingo da itxatxi, bai? Hor dago, lehenengo
araua.
Bat, bota ondoren, pasta bota ondoren segituan mugitu. Ez dauke zer ikusik, uretara olioa botatzea edo ez botatzea itxasteko ez itxasteko. Olioana gaina Italian oso debekatuta dute olioa botatzea uretara. Guretzako da, ba, gero hobeto banandu dadin, ez pegatzeko, eta horrelako mitoak ditugu olioaren bueltan.
Bai, zu botatzen diozu oliorik?
Nik ez.
Ez, bale, bai, ez da.
Ez bota oliorik.
Ez errez.
Kasu honetan, ba, espagetia diranen, tallarinak diranen da, ez daukean beste garantzik, baina italiarrentzako, nola, beraientzako oso garrantzitsua da gero pastak saltsa impregnatzea, olio botatzea lima dugu egosketa puntuan, pasta ikenda pixka bat olioztatu, eta gero ba, irristak hor geratzen da saltsa, eta ez da itxesten. Vale. Orduan beraientzako oso importantea da.
Vale.
Orduan beraz, ura, gatza, irakiten dagoenan bota, eta mugitu.
Vale.
Paketeko denbora hartu, eta hori izango litzeke, lehen pausua.
Vale.
Eta gaurrin behar duguna da, terra emare. Terra emare.
Lurra eta itxasoa.
Lurra eta itxasoa. Baina, bueno, italiarraz hitz egin dut.
Vale. Kapitxi, ondo esaten.
Kapitxi. Vale. Terra emare.
Terra
bueno,
emare.
Azkenen inbar dituguna da, hor ustartu, terra emare jarrita, ba, baina da, nik esan bar ditut osagai batzuk, baina terra emare, ba, bakuitzak bereak.
Nahi duen aukeratu bezala.
Normalean, terra hortatik, ba, erabiltzen ditugut pare bat, oiru bat, olau bat osagai, ni gaur jarriko ditut ontxoak, orain jasten direlako lehenengo ontxoak. Ontxo pare bat nahikoa izango litzeke, tipolin fresko bat, ziazar bat, bai? Eta hori izango litzeke pixka bat, bueno, zehatio, terra edo gure lurretik atetako gozak.
Lurreko produktuak.
Hori izango litzeke bat, eta gero vale. Tomatea, erabili barren tomate saltxa erabili bar du txerri batzuk.
Ah, bale.
Bai? Hori izango litzeke, ba, lurreko osagaiak.
Osange.
Orduan, lehenengo inbar duguna da tipolina moztu, tipolina zati txikietan edo julianan, zuen gustora,
bai.
Ez dago hainbesteko garrantzirik.
Bai.
Eta hori moztu eta azten geha erregosten. Hori erregosten dijoan eran, ontsua garbitu, laukietan moztu,
bai.
Eta marba minutu erregosten dijoan eran tipola,
tipolina.
Bertara bota ontsua.
Ontsua bota.
Eta hori ere bai erregosten joango gara.
Erregosten, bale.
Bertara botako ditugu tomate txerriak erditi moztuak.
Bale.
Eta segidan ziazerba sorta bat.
Espinaka.
Gordinik. Bai, bertan prejitzeko.
Ziazerba gordinik, eh?
Bai, eskukara majo bat, haundi bat, zati gero seitzun berotasunarekin ingo dia txikitu.
Bale.
Orduan esan duen bezala, bat ipola.
Terra.
Terra.
Ipolinak, ontxoak, ziazerbak eta tomate txerriak.
Hori da.
Bai.
Orduan, terra ja prez dugunean,
vale.
Eingo duguna da, espagetiak egosten agiran zartagio edo kazuela hortatio, goilaraka da haundi bat edo kazokara haundi bat, botako dugu, egosketarena, botako dugu, terra edo lurreko osagai horien gainean. Horrek ingo duguna da, ba, pixka bat, haunatu eta bueno, pastaren zuku hori aprobetsatuz, ligatu ingo ditugu osagai guzti horik.
Vale.
Eta bertara...
Espagetietako ur horren zati bat, ez?
Hori da, zati bat, goilara, ozea, kazokara bat. Bertara bota eta lortuko dugu, ba, pilpil lantzeko bat, ba, gure lurreko osagai guzti horikin, ba, beraldiko saltxa goxo bat prestatuko dugu. Hori dena, ba, zartagin zabal batean, edo lapiko zabal batean. Eta, ja, hori prest dugunean, egingo duguna da, espagetiak 10 minutu, 8 minutu, pasatu direnean, eskurritu. Eta, zartagi, zera, terra dugun horretara pasatu horretik, botako ditugu bi osagai, ganba zurituak eta almejak. Bai? Horrea, terrako zartagi horretara.
Vale.
Eta hori bota segituan pasta botako dugu.
Aha.
Tapatxa bat jarri,
bai?
Eta pasta hori dena osagai guztiekin egiten edo berotzen den bitartean, almejak eta ganbak bi minutuetan egin eingo dira.
Ah.
Almejak irikingo dira, beraien vale.
Zukua. Berotasun horrekin, ezta?
Bai, bai, irakin vale. Horrekin. Eta hor dune geratuko da plater bat, ba, ontxo, ziazerba, gamba, almeja, pixka bat, gure osagaiak, inungo tomate saltxari gabe, baizik eta ba, egosketan salda hori gehi tomate txerriak uzten duten zukuarekin sortutako saltxa bat, Eta bueno, hori ba gero platereratzea, bakoitzarentzako ba bueno, ba pixka bat kontatu, ba bakoitzentzako 3-4 almeja, pixka bat zati hor gero ba banatzen ibiltzen dana, ba igual.
Zuk iru dauzkazu, zuk
hori da, ba pixka bat hori politzatzen da, ba 4 balimakea, ba 12 almeja, 12 gamba, hala bakoitzentzako bere platerean, ba zerbitzatzen goraian.
Ba, errepasa dezagun. Ordan egin duzu terra deitu diozun alor hori, jarri duzu tipurinak, ontxoak, tomate txerriak eta ziazerbak, hoiek erregosi ditugu. Eta horra, berotasun horretara, bueno, itxoen bizkat, horra bota dugu espagetiak egosteko erabili dugu ur horren salda, ez?
Horrek egiten du, hori da.
Hori da. Ta, gero, horren gainean jarriko ditugu almejak eta...
Eta gambak.
Gambak.
Eta irakiten dagoela, bertara, vale. Pasta bota, eta pasta dena aunatuz eta saltsa guztia hori.
Pasta da jarriko dugun azkeneko gauza.
Azkeneko gauza. Bai, eta bai. Pastarekin batea jungo dira bi minutu horietan, bai almejak eta bai gambak.
Bai.
Pre, bueno, azken ikutsu hori egiten zati azkenen.
Vale. Ta hori tapatu esan duzu, tapatu.
Hori tapatu da, bai, hori egiten du momentu hortan botatzen duen pasta. Tapatu?
Bai.
Bi minututan tapatu pixka, ba, mugitu tapatu, eta horrela, ba, almejak eta irikiko
dira,
vale. Baina irikiko dira azken momentuan.
Aha.
Beraz, horrela jaten dugunean, almeja eta gamba vale. Egongo da, ba, era xamurra.
Vale.
Zati, askotan egoten da horrarazoa, ba, aurretik ja prestatzea lima dugu,
aha.
Ba, igual, almeja edo koskola bakarri jaten dugula, eta barruko arrun baiken geratzen dela. Beraz, ba,
zupatu egin behar, ez?
Hoi da, eta nahi tokontzizkin lau, baina lau txirla bakarri, barruko ari gabe. Beraz, ba, terra emare izaten da, pixka bat, beraiek italiarrak igande egunetan jaten duten platera, bazkenen, ba, bueno, ba, osagaiak ez direlako merkeak, baina, bueno, ba, guke igandetan egiten ditugu, ba, gure reboioa dala, edo gure gambatxoak, ba, bueno, kaso honetan, ba, pasta prestatzeko.
Paella, baiten ez, paella, igandetako...
Igandetako paella mitik hori.
Bazkere izaten da, ez? Bale, ba, hortxe proposamena Italia ba, bai. Begira, ez da? Ta gero, esan diguzun hori, eta gomendio horre balio du, italiarako, eta beste dozein tokitarako, Herri txikietara joan, zen, normalen, iria hundietan toki oso turistikoetan, eta ez dutein beste zain zen,
claro.
Jakina, mundu guztiak ez da, mundu guztiak ez du berdin jokatzen, baina erresago da, ondo jateko toki bat herri txiki batean bilatzea, herri handi edo hiri handi batean baino. Ez
bai,
da, ez da, italianako eta
euskarriako. Bai, askotan, amar minutuko gauza bada, bai. Ondoko herritxo batea, egi da, Italia bereziki oso turistikoa da.
Bai, oso. Usted, garesti ere, bai.
Bai. Jatea, bueno, este izango Europako lekuiko benetakoa izango litzake jateko garaian. Mm. Zati, bueno, aukera ematen digu pasta tema horre, ba, pizza dala, pasta dala, nahiko plater, bueno, ez da hain beste leku batzu badaude, nahiko zaia izaten dela ondo jatea eta, eta presionean. Italian badau aukera, baino bilatu egin behar. Mm. Asko dagoelako eta asko dagoen lekuan, ba, batzuak, ba, bakizu, aprotxatu egin dira.
Bai, bai. Bueno, baino, italera joan gabe, gaur bertaren preparatu duen zake, edo beste lasteburuan, lurra eta itxasoa batuko dituen terra emare izeneko
eta,
pasta hau.
Eta gogoratu, galdera. Nola prestatzen dugun pasta hori galdetzen ditugunean, gitigutenean, seinale oso nadera.
Bestela pentsatuko dute betiko moduan.
Betiko moduan.
Pentsatuko ditugula. Iker Markinez, Kuko Jatetxe, Ormeiztegin, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei agur.